Valsts aizsardzības mācības programmu vispārējās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs paredzēs apgūt divu mācību gadu laikā. Kā uzsver Daugavpils jaunsargu instruktors kaprālis Jānis Mežulis, viņš valsts aizsardzības mācību jau no 2018. Gada pasniedz Daugavpils un Maltas jauniešiem, un pašlaik ārkārtējās situācijas laikā apmācības notiek attālināti.
Nodarbības iedalītas tādos kā moduļos. Pirmais ir pilsoniskās aktivitātes valsts drošības kontekstā, otrais modulis ir noturība krīzes situācijā un vadība interesantākās valsts aizsardzības iemaņas, kurās tad iet arī praktiskās darbības, nu kā piemēram militārā topogrāfija un orientēšanās, droša apiešanās ar ieročiem un arī praktiskā šaušana.
Šī gada februārī noslēdzās jaunsardzes centra izsludinātā pieteikšanās izglītības iestādēm, kas nākamajā mācību gadā vēlas īstenot valsts aizsardzības mācības priekšmetu. Kā atklāja jaunsardzes centra plānošanas nodaļas vecākā eksperte mācību jautājumos Inete Svilāne, arī šogad atsaucība ir bijusi liela.
Uz nākamo mācību gadu ir pieteikušās no jauna vairāk, kā 20 vispārējās izglītības iestādes un izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas. Kopumā nākamajā mācību gadā valsts aizsardzības mācības priekšmetu varētu īstenot vairāk kā 80 izglītības iestādēs.
Inete Svilāne atzīst, ka šogad daudz aktīvāk valsts aizsardzības mācībai pieteikušās ne tikai vidusskolas un gimnāzijas, bet arī profesionāli tehniskās skolas. Lai realizētu valsts militārās mācības programmas līdz 2024. Gadam plānu un valsts aizsardzības mācību ieviestu visās Latvijas skolās, kopumā būtu nepieciešami apmēram 350 jaunsargu instruktori ar pedagoģisko izglītību. Jaunsardzes centra plānošanas nodaļas vecākā eksperte mācību jautājumos Inete Svilāne uzsver, lai arī pašlaik pasniedzēju pietiek, jaunsardzes centrs joprojām piedāvā vakances.
No 21. Gada sākuma mums jaunsardzes centrā ir uzsākuši aptuveni 30 jauni darbinieki, un vēl šī gada ietvaros paredzētu vēl piesaistīt aptuveni tādu pašu skaitu darbinieku.
Kadru jautājumu risina arī Latgalē. Kā stāsta jaunsardzes centra otrā novada nodaļas vadītājs Juris Lelis, lai sagatavotu kvalificētus valsts aizsardzības mācības pedagogus, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija sākus īstenot jaunu profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība.
Uz doto brīdi, varbūt, ja runām par visu Latgali, varbūt 3-4 darbinieki tā kā būtu labi, ja viņi būtu, jā, tā kā rezerve. Bet mēs atvērti, jo, teiksim, nākošajā kalendārā gadā mums arī vajadzēs darbiniekus, jā, jo skolu skaits palielināsies, grupu skaits palielināsies.
Pašreiz valsts aizsardzības mācības kurss Latvijā tiek realizēts 69 mācību iestādēs, un tajā ir iesaistījušies aptuveni 2000 jauniešu. No nākamā mācību gada šo priekšmetu Latvijā apgūs vēl aptuveni 20 mācību iestādēs. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.